The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ ማይጨው ማሕበር ረድኤት ልምዓት ራያ ብልዕሊ 8 ሚሊዮን ቅርሺ ዝሃነፆ ቤተ መጻሕፍቲ ማእኸል ሓበሬታን ሎሚ ቕነ ተመሪቑሎ ግርማይ ገብሩ ንኣቦ መንበርቲ ማሕበር ንመምህር ኣብርሃ ኣባይ ሓቲቱ ዘሳነድኦ ጸብጻብ እንሆ
ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳን ኣውስትራልያን ዝርከቡ ተወለድቲ ራያ ዝጣየሽዎ እዚ ማሕበር እዚ ካብ ኣባላቱን ደገፍቱን ብዘተኣኻኸቦ ቅርሺ ዘመናዊ ቤተ መጽሕፍትን ማእኸል ሓበሬታን ተሃኒጹሎም። እቲ ቤተ መጽሕፍትን ማእኸል ሓበሬታን ብርክት ዝበሉ መምህሪ መጽሕፍትን ኮምፒውተራትን እውን ተማሊኡሎሎም። ብተወሳኺ እቲ ቤተ መጽሕፍቲ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ብዙሓት ኣብያተ መጽሕፍቲ ዘይተለምደ ብርሃን ዓይኖም ንዝሰኣኑ ወገናት ኣገልግሎት ዝህብ እውን ምዃኑ ኣቦ ወንበረት ማሕበር መምህር ኣብርሃ ኣባይ ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ገሊፆም። ኣባላትን ደገፍትን እቲ ማሕበር ልዑል ምንቅስቓስ ከም ዘርአዩ ድማ መምህር ኣብርሃ ይዛረቡ።
ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ኣውስትራልያ እውን ኣባላት ኣለውና ዓዲ ውሽጢ ዝግበር ኣብ ልምዓት ኣብ ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ከፍተኛ ምንቅስቃስ እዩ እኒኦ እና እቲ ትሕብር ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ። ከፍተኛ ዝኾነ ምንቅስቃስ ኣሎ። እንደገና ቃንፃላይ ናብ ካልእ ፕሮጀክት ክንኸድ ኢና ቲ ዋና ዓላማና ና ናይቲ ህዝቢ ምንቅስቃሴ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ። ፅቡቅ ምንቅስቃስ እኒኦ።
ምረቓ እቲ ቤተ መጽሓፍቲ ሎመቕነ ምስ በዓል ጥምቀት ተጓዛጒዙ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ኣብ ዝተረኸብሉ ከም ዝተኸየደን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ውዒ ምንቅስቓስ ንዝያዳ ስራሕ ዘለዓዕል ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም መምህር ኣብርሃም።
እቲ በዓል ኣብ ጥምቀት ክኾኑ ልነርዲ ምክንያታ እዩ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፅእ ሰብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ካናዳ ይኹን ካብ ኣውሮፓ ይኹን ካብዚ ዓዲ እውን ካብ መቐለ ካብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዝመፅእ ሰብ እኒሄ። ስለዚ ሰብ እዚ ርእዩ ብግሊ ይኹን ብቡድል ወደፊቱ ኣብቲ ከባቢ ካልእ ካብዚ ፕሮጀክት ክሰርሕ ኢልና ስለገመተና ብኡ መሰረት እውን እርግጠኛ ኢና ብግለሰብ ደረጃ ይኹን ብድርጅት ካልእ ካብ ዝበለፀ ስራሕ ምስራሕ ብጣዕሚ ና ንተኣማመን።
ማሕበር ረድኤትን ልምዓትን ራያ ነቶም ኣብ ጎነት ማሕበር ጠጠው ኢሎም ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣካላት ብምልኦም ብኣቦ ወንበሮ ቢሉ ኣመስጊኖሎም።
ኣብዚ ክነመስግሉ ምግበናር ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ኣብ ኣውስትራልያ ሉ ኣባላትና ብምሉኡ 11 ዓመት ደርጋ ይወድና እቲ ላይብራሪ ኣብ ኩሉ 11 ዓመት ሙሉእ ደኹምና ሰልችና ተብለል ሓገዘና ምሉእ ኣባልና ደገፍትና ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ዓብዪ ምስጋና ክቐርቡ ይደልዩ። እንደገና ለለ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብሓገዝና ከምልሉ ራዳር ኮንስትራክሽን ሰሚ ኮንስትራክሽን መሰሉ እንደገና ብገንዘብ እውን ብማተርያል እውን ብሞያው እውን ብጣዕሚ ከፍተኛ ሓገዝ ስለግበና ብዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ከመስግን ይደሊ። ህዝቢ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ። ኣብዚ ኣጋጣሚ እንደገና ናይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እዚ ዕድስ ዝኾኑ ብስመይ ብቲ ማሕበር ኣባላት ደገፍቲ እውን ንኣኻት እውን ዓብዪ ምስጋና ይቐርብ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።